Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. No se le escapa a nadie que San Senxo es sin duda uno de los municipios turísticos más importantes no solo de Galicia, sino también de toda España. Un buen ejemplo lo tenemos en su puerto deportivo, que cuando todavía faltan 3 meses para el verano, ya tiene reservados todos sus amarres durante el mes de agosto en el puerto deportivo de Juan Carlos I. Incluso se han visto obligados a establecer una lista de espera. La sociedad que se encarga de la gestión del puerto deportivo es Nauta San Senxo y su responsable es Jesús Quintáns, que ya nos escucha. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Supoño que desde Nauta San Senxo, total satisfacción porque xa a varios meses vista para o mes de agosto está xa todo cuberto aí no porto deportivo.
Pois, sí, o certo que este ano empezamos moi pronto a recibir as reservas e foi bastante rápido.
Uh-huh. E que requisitos exixen? Máis alá de ter unha embarcación, en canto a tamaño, a período de non sei se pode chamar de aluguer ou como...
Básicamente a disponibilidade uh-huh. que nos temos para ofrecer, nada máis.
Uh-huh. E que se pode esa praza reservar por días, por semanas, ou como funciona o tema dos amarres?
Nas plazas de alugueiro do verán,
¿sí?
Solo reservamos a partir de 15 días.
A partir de 15 días
non facemos reserva.
Uh-huh.
No, os tránsitos habituales do día ou de varios días non reservamos. No momento que chegas a porto, si tes espacio disponible, ti podes amarrar, e no momento que sales, perdes a condición de transeúnte.
Vale. ¿Cantos amarres, por cierto, hay? ¿Cantos embarcacións poden amarrar aí no porto deportivo?
En total, no porto deportivo temos uns 420, 430 amarres,
uh-huh.
dependendo un pouco das esloras, porque temos un par de tiras de pantalán na zona onde temos o tránsito, nunha zona que nos denominamos muelle de espera, que son amarrar de abarloado, non son plazas individuais, entonces dependemos un pouco das esloras que entren en ese momento. E deses 420 ou 430, 360 aproximadamente, 350, son plazas cesionadas, plazas unha cesión a terceiros, e o resto son as plazas de alugueiro que nos utilizamos para a temporada.
Seguramente que agora moita xente se está preguntando canto debe pagar o dono dunha embarcación para amarrar aí durante 15 días en San Senxo, por exemplo.
Bueno, pois, mira, ahora en temporada alta, nosa plaza máis pequena da que disponemos é de 8 metros, a plaza máis grande, pois, podemos chegar hasta os 50 metros, pero entre os 8 metros o custo mensual está nuns 680 euros en temporada alta, que son os 4 meses do verán, xuño, xullo, agosto, setembro. Unha plaza de, non sei, por decirche, de 25 metros, pois uns 5.000 euros uh-huh. o mes.
5.000 euros o mes en temporada alta, non?
Sí.
E no resto do ano, se queremos ter aí
no
un
resto
barco
do ano,
amarrado?
No resto do ano, os precios de temporada baixa son máis ou menos a metade. En unha plaza de 8 metros son 270 euros, en unha plaza de 25, pois son 2.000 euros. O que ocorre que cando nos facemos un contrato de alugueiro durante os 12 meses, o precio de temporada baixa os 12 meses.
Ah, vale.
Non facemos distinción en temporada alta e temporada baixa. Cun contrato anual cobramos temporada baixa todo o ano.
E para o resto de meses de temporada alta que non é agosto, como vai o tema dos amarres, xa están prácticamente todas as prazas ocupadas ou como marchades?
Vamos a ver, agosto temos completo, uh-huh, ahora
100%,
mismo. Sí. Sí, temos completo. Xullo ainda está un pouco frouxo, ainda a semana pasada rondaríamos o 20% dos amarres. A ver, refiero o 20% porque a primeira quincena é moi baixa todavía e a segunda quincena xa vai subindo. Refiérome que se a primeira quincena estás nun 5, nun 10% de alugueiro, na segunda quincena o mellor estás nun 40%. Entonces, pois, unha media, máis ou menos, creo que chegado o mes. Pero eu penso que nestes días irase por lo menos avanzando na segunda quincena para chegar a un pleno, a un total.
Pois Jesús Quintán, responsable de Nauta San Senxo, graciñas por nos atender e que vaya moi ben ese verán. Ainda que faltan ainda uns meses, pero seguramente que todo marchará xeñal. Unha aperta, Jesús.
Moi ben, moitas gracias.
Y cambiamos de tema y hablamos del informe que acaba de publicar el Plan Nacional sobre Drogas. En ese refleja la presencia cada vez más importante de drogas sintéticas, muchas de ellas derivadas del cannabis y que se producen mayormente en China para después venderse por Internet, muchas veces camufladas en otro tipo de productos. Una persona que ha estado investigando este tema es el experto en adicciones Manuel Isorna, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí, trabajando un poco.
Contame, Manuel, cómo xorden e tamén cómo se fabrican, cómo se producen este tipo de drogas sintéticas, este tipo de cannabinoides sintéticos que están, digamos, que inundando o mercado.
Bueno, pues vamos a ver, todo parte da, digamos, da investigación buscando principalmente medicamentos, ¿no? Es decir, todos sabemos, ou moita xente sabe, que o cannabis é unha planta que ten hasta 60 cannabinoides diferentes, ¿no? 60 moléculas diferentes. Bueno, pois a principal, a que ten propiedades psicoactivas, solo é unha, que é o THC, o 9-delta tetrahidrocannabinol. Bueno, pois buscando medicamentos para tratamento, para facer algún tipo de tratamento terapéutico ou para paliar alguna sintomatología de unha enfermedade, pois o que fan é buscar moléculas específicas que actúen en determinadas zonas do cerebro moi concretas. Entonces, para facer que sea que afecte na zona que realmente os investigadores queren, pues o que fan é modificar ese 9-delta tetrahidrocannabinol que afectaría moitísimas zonas do cerebro para que chegue a zonas moi concretas. E de aí é o que se denominan cannabinoides sintéticos, ¿no? O 8-delta tetrahidrocannabinol, bueno, distintas fórmulas químicas.
Que entendo que se están empregando xa actualmente na medicina, pero estrictamente
claro,
na medicina...
Parte, por desgracia, a maior parte destos cannabinoides sintéticos pues, non teñen efectos, ou máis ben, ou teñen máis efectos secundarios que efectos beneficiosos, entonces se descartan. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, principalmente químicos en ese momento, químicos sobre todo indios e chinos, o que fixeron foi coller esas fórmulas e fabricar grandes cantidades destos cannabinoides. Y teñen unha particularidade, e que son moi potentes, en moi pequenas dosis, son moi potentes porque afectan a esas moléculas moi concretas. Entonces teñen unha afinidade enorme polos receptores cannabinoides que temos no cerebro. Tal é o problema, pois que os usado correctamente, ¿no? Pues foi o que nos imaginamos que funcionara, pois pues, teria efectos moi beneficiosos, pero, como repito, pois pues, como se usa de forma ilícita en grandes cantidades, pois pues, o que fai é que ten uns efectos demoledores no sistema nervioso central. Eso es o que vos decía, esos químicos principalmente chinos e indios, o que fan e fabrican grandes cantidades, normalmente entran polos portos, sobre todo, ¿no? Polos portos da costa mediterránea, Algeciras, Valencia, en Barcelona, veñen grandes cantidades, metidas no medio normalmente pinturas disolventes, son indetectables para os radares, para os cans da policía, e unha vez que chegan aquí, o que se fan é que se collen unhas ervas, se embadurnan con este líquido, non sabemos exactamente qué cantidad eleva, por eso no hay ningún tipo de control sanitario, y luego eso que se falle que se vende con productos, para camuflar, ¿no? ¿Y qué tipo de productos? Pues desde incienso, perfume para coches, y además lo pone muy claro, este producto no es apto para consumo humano, manténase fuera del alcance de los nenos, y realmente, bueno, pues todos los consumidores, todos los que compran, saben realmente que están comprando cannabinoides sintéticos. Porque evidentemente é un mercado ilícito, ¿no? Y o que fai é algo alegal, digamos, está sempre bordeando a lei. ¿Qué sucede? Esas moléculas normalmente non están registradas pola GIFE, todavía non están reconocidas como drogas. Entonces, ainda que moitas veces se incautan, en moitas ocasións a policía ou a Guardia Civil, porque no, ao non estar en ese manual, non é un delito. Cando se introduce esa molécula dentro de estupefacientes, automáticamente modifican outra vez ese átomo, esa molécula, e é como a especie pues, de do gato e o ratón, ¿no? Estamos en esa línea. Y bueno, un poco como funciona.
Pues Manuel Isorna, experto en conductas adictivas, moitas gracias por nos atender. Unha aperta, Manuel, que vaya todo ben.
Gracias a vos.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía Cope.